Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Není tomu dlouho, kdy jsem četla na jedné sociální síti debatu, možná spíše přednášku, jedné známější aktivistky, která tvrdila, že úkolem všech moderně progresivisticky smýšlejících lidí je transformovat planetu v lepší svět a transformovat lidstvo v mírovou pokrokovou společnost plnou lásky a pochopení. Cíle jsou to bezesporu krásné, jen jednoho zarazí ten kontrast mezi teoreticky proklamovanou láskou a pochopením a reálným postojem, který nepřipouštěl sebemenší nesouhlas s jejími názory. Tyto aktivity těchto aktivistů mají většinou jedno společné. Chtějí transformovat všechny a všechno kolem. A zásadně si nevšímají historických konotací a zkušeností. Třeba faktu, že stejně smýšleli všichni ideologové prosazující nesvobodu, totalitu, diktát jediného správného názoru. Že považovat sebe sama za vůdčí sílu a zachránce světa je jasným znamením toho, že se mýlím. Protože zásadním krokem k lepšímu světu není snaha měnit všechny a všechno v úkol, ale měnit sebe sama. Jenže do osobní transformace se chce nemnohým. Je s ní totiž práce. Přesto přibývá lidí, kteří v ní spatřují cestu a snaží se o ní dozvědět více. A právě proto je mým dnešním hostem Daniel Paulus. Vítejte takto na dálku, Danieli.
Dobrý den, velice děkuji za pozvání.
Já jsem moc ráda, že jsme se mohli takto spojit s vámi na Kostariku, kde v současné době, nebo už delší dobu, žijete. Já o vás jenom prozradím, že jste vystudoval ekonomii a informatiku. Vaší životní cestou se poté stalo studium historie, filozofie jógy a její praktikování. A tento zájem ve vás spustil Carl Gustav Jung a jeho hlubinná psychologie. Ještě se toho dozvíme o vás mnohem více, ale pojďme si povídat. Nejprve tedy, abychom vás poznali a pochopili, jak se někdo, kdo vystudoval ekonomii a informatiku, kdo pracoval léta, desetiletí v korporátu, dostane k józe a navíc k takto širokému spirituálnímu pojetí. Jak to přišlo, Danieli?
Děkuji za otázku. Ono to vlastně nebyla žádná náhlá věc, která by se udála v mém životě, ale já jsem vždy byl založením spíše introvert a trávil jsem hodně času v knihách. A ta kariéra vlastně přišla taky tak trošku náhodou a já mezi tím jsem studoval i jiné věci, nejen tu ekonomii. Mě vždycky zajímaly spíše ty humanitní obory, takže sociologie, psychologie, psychoanalýza a posléze tedy Carl Gustav Jung a celá ta jungiánská linie. Takže ač nejsem vystudovaný psycholog, tak přečteno mám těch knih poměrně hodně a kurzů. A odsud už byla jenom kousíček vlastně k tomu dostat se k józe, k východním tradicím, k tantře, k hinduismu, buddhismu, džainismu. Protože Carl Gustav Jung zde hodně čerpal. Takže ty jeho teorie, koncepty, ať se to týká hlubinné psychologie, jako jsou koncepty vědomí, nevědomí, kolektivní nevědomí, archetypy, symboly, tak jsou čerpány právě z tohohle východního pohledu, z těch tradic, které jsou spojeny s jogou a hinduismem.
Danieli, já jsem říkala, že vám voláme na Kostariku a z toho vyplývá má další otázka, protože mnoho lidí má dojem, že duchovní život se vlastně nedá rozvíjet v běžném provozu. Vy jste sice pracoval 20 let ve vrcholovém managementu, ale vlastně pak jste také takto sublimoval. Tak řekněte mi, jde to nebo to nejde?
Jde to. Ono to je v podstatě podmínkou, protože odejít někam do jeskyně a nebo do ašrámu a tam být týden nebo rok a meditovat a být v naprostém klidu, když se vás nedotýkají turbulence toho světa, tak je poměrně jednoduché. Ale žít tu spiritualitu, to poznávání sebe a umět to aplikovat do světa, do všech těch úrovní toho života, je ta skutečná disciplína toho sebepoznání.
No a někdo,
takže určitě to jde.
Promiňte, ale někdo teď bude říkat, no dobře, tak proč je na Kostarice a ne v Barceloně, kde dělal ten vrcholový management, kde by to bylo tedy velmi náročné, zatímco umím si představit, že na Kostarice přece jenom tu jeskyni, kterou jste vzpomínal, obrazně řečeno, můžete začlenit častěji.
No, to může být taková představa někoho, kdo nezná to prostředí, ale ta Kostarika, která vypadá na pohled úžasně zvenku, nebo pokud jsem zde na dovolené, tak pokud zde člověk žije, tak ona má také své pozitiva a i ta negativa, protože jsme tady prostě 20-30 let zpátky oproti všemu, co jsme zvyklí ze západního světa. A navíc jste v cizím prostředí, které je jazykově i kulturně odlišné od toho, na co jsme zvyklí. A pro mnoho lidí to tady není. I ti, kteří sem přijdou třeba na 3 měsíce nebo zkusí na další dobu, tak najednou zjistí, jako žít tady vlastně není úplně jednoduché. Má to své výzvy a rozhodně bych neřekl, že je to pro nás jednodušší. Je to mnohem náročnější, než kdyby jsme zůstávali v Čechách.
Aha, tak dobře, tak já vám budu věřit a určitě se k tomu, určitě to ještě prověříme mnoha vašimi odpověďmi. Vy jste vykročil na cestu jógy, na cestu sebezdokonalování a také cestu, řekněme, osobního, možná tomu mohu říct, průvodce mnoha lidem, kteří touží po podobné životní změně. Řekněte mi, pozorujete kolem sebe stále větší množství lidí, kteří touží po tom, aby jejich život se proměnil a aby ho zasvětili třeba vlastnímu duchovnímu sebepoznání a rozvoji?
Určitě, mám ten pocit, že ano, ale musím si sám sobě připomínat, že žiju zase v určité společenské bublině a že se ke mně dostávají lidé, kteří už nějaký esenciální zájem mají. Ale samozřejmě, že čím je těžší doba, čím jsou větší výzvy v životě, ve světě, ve společnosti, v kultuře, tak tím více lidí začíná přemýšlet nad tím, co žijí, jaký život žijí a jestli má nějaký smysl. Takže řekl bych, že obecně ano, že vzrůstá ten počet zájemců o jiné než materiální, racionální přístupy západního světa.
Vy jste řekl, čím je těžší doba, tím se lidé... Řekněte mi, čím je těžší doba?
To bychom tady mohli být teda hodně dlouho.
Čím podle vás těžkne?
Celý západní svět, potažmo i zbytek toho světa, se posouvá směrem, který nám osobně úplně nepřijde v pořádku. Ve smyslu ubývání svobod, většího přerozdělování a větší moci států, korporací a možná někoho ještě výš v nějakém pozadí. A cítíme to každý den, a ať je to na běžných věcech, třeba i tady na Kostarice, i když trošku méně, než je to v Evropě a ve Spojených státech, ale je to i třeba v podobě podnikání, které se stává těžším a těžším, narůstající byrokracie a narůst daní. Pomalu člověk se bojí říct nějaké věci a řekněme, že témata, která před 10 lety byla naprosto normální, tak nyní se stala kontroverzními a už člověk musí i se rozmýšlet, jak věci a jaké věci podává třeba na sociální média, jakým způsobem se prezentuje.
Já jsem si všimla, že vy dáváte takovéto krátké úvahy, myšlenky na YouTube a říkala jsem si, to je zvláštní, protože jak má člověk tendenci vytvářet si předpoklady, tak si řekne, že by se jogín věnoval takovýmto věcem, jestli roste nesvoboda, jestli se snižují práva národních států. Člověk by očekával, že když jste se vlastně z toho biznisového života přesunul k józe a k filosofii a studiu, takže jste prostě v lotosovém květu, vyzenovaný, pořád se usmíváte a říkáte, všechno bude dobré, jako i Dalaj Lama říkal. A vy se vlastně věnujete úplně stejným potížím, které tady třeba i u nás v pořadu řešíme my. Tak jak se to spojuje, jakým způsobem vzniká ten váš životní koktejl?
filozofie, kterou jste zmiňovala, je láska k pravdě. A yoga je, má mnoho úrovní, mnoho odvětví, můžeme se toho třeba později dotknout, ale rozhodně to není to, co si představují lidé v západním světě. To znamená, buď to fyzická praxe, nějaké protahování se na podložce, což je úplně okrajová záležitost přidaná před pár desítkami, možná stovkou let. A ani to není úplně ta čistá náboženská nebo spirituální cesta, která nás odvádí od toho normálního běžného života. Ale yoga má i tu povinnost vlastně k té akci, to poznání dál šířit, tu povinnost té pravdě, k té nejvyšší pravdě a k tomu být aktivní ve světě. A já to cítím jako svoji povinnost, já to cítím, že když nějaký dosah mám, tak je potřeba ty myšlenky vyjadřovat, ukazovat svoje postoje, udržovat si svoje hodnoty, svůj kompas. A já raději půjdu proti 90% toho mainstreamu, než bych se zařadil do toho hlavního proudu, protože nevěřím, že je to v pořádku. Takže já to cítím jako nějakou povinnost se vyjadřovat těm věcem.
Vy jste řekl držet se svých hodnot, svého kompasu. Já teď nalákám posluchače, že přesně na to se budu ptát, kde jste našel svůj kompas, jak se získává. Ale teď by mě zajímalo, když za vámi lidé chodí s tím, že se chtějí dostat sami sobě na kobylku, čím to zdůvodňují? Týká se to jich samotných, týká se to jejich vztahu k okolí, k okolnímu světu, týká se to jakési probíhající civilizační změny. Čeho se to týká? Co je k vám pudí?
Řekl bych, že veliká část lidí přichází až ve chvíli, kdy narazí, kdy se jim stane nějaká dramatická událost v jejich životě, ať je to nemoc, ať je to psychologické potíže, nebo jsou to potíže fyzické. Ta psychosomatika funguje, takže to, co je somatizováno u některých lidí, tak u někoho může být na té mentální úrovni. A nebo se jim prostě uděje něco v životě dramatického, změna práce, úmrtí partnera, opravdu jako takováhle dramata, která jim změní ten jejich pohled na ten život a na tu důležitost těch priorit v tom životě.
To mě mrzí, že vlastně nám vždycky musí ten osud nebo my sami sobě vymáchat čumák a teprve potom usoudíme, že nežijeme možná úplně nejlépe.
Martino, je to stejné jako s tím, jak jsme se bavili o té době, která je teďka jako těžší z pohledu mnoha úrovní života. A čím těžší ten život, čím těžší výzvy dostávám, tím více mě to nutí k nějakému zamyšlení. Když někdo žije v naprostém pohodlí, luxusu, všechno má, může si všechno dovolit, a je relativně i spokojený s tou materiální úrovní, tak nemá vlastně moc důvod se doptávat po nějakých hlubších věcech. Takže je to třeba brát i jako příležitost, i jako nějakou životní výzvu, která mě k tomu přivede. Ale existují lidé, i třeba velice mladí, kolem 30 let, kteří přijdou a cítí, že ten materiální hon za penězmi, za běžným životem není dostačující pro ně. Už mají vlastně třeba otevřenou tu dimenzi nějaké spirituality nebo se ptají po nějakém smyslu, anebo prostě chtějí si udržet zdraví fyzické i psychické a proto přijdou a chtějí třeba projít osobní vedení nebo se přihlásí do toho ročního kurzu, který vedu, kde se nenaučí jenom teorie, ale naučí se i techniky a metody k tomu, jak si udržet zdraví, dobrou náladu, jak najít sám sebe, svůj smysl a svoje poslání v životě a jak se podělit o ty dary.
Vy jste se našel?
To je cesta stálého hledání. Neexistuje stabilita ve smyslu nějaké letargie, ale existuje jenom dynamická stabilita. A to bychom opravdu potom museli odejít do nějakého ústraní, aby se o nás někdo jiný staral a my mohli non-stop být nerušeni tím světem. A to nejde. A proto i já neustále hledám, neustále se vzdělávám, učím se od těch, kteří jsou o ty kroky dál, než jsem já, a stále praktikuji, stále medituji a narážím na úplně stejné problémy jako všichni lidé kolem mě, jenom mám třeba trošku lepší schopnost potom s nimi naložit, aby mě tolik nestahovali třeba do těch negativních věcí.
Vy jste v jednom svém videu řekl, že civilizační změna nastane velmi rychle. Co si pod tou civilizační změnou představujete a proč si myslíte, že to bude takový skok?
To nevycházím jenom z nějaké svojí zkušenosti, i když mám i svoje vhledy, prožitky ze stavu meditace. Ale podobně to popisují i různí filozofové, mudrcové a mystici. A když bych třeba jmenoval jednoho, tak určitě je to Jean Gebser, a na kterého možná spíše budou posluchači znát Ken Wilber jméno, který na ní navazoval svojí prací jako integrální přístup k spiritualitě, k náboženství, k vědomí. A on zmapoval vývoj lidstva od opravdu nějakého pravěku, od té doby, kdy lidé poprvé měli schopnost si sebe uvědomovat, až do současné doby, která se vlastně úplně překrývá s vývojem jednotlivce od narození až k tomu stáří a smrti. A popisuje tyhle ty různé úseky civilizace společnosti anebo jednotlivce, kdy tam není jasná hranice mezi tím, kdy dojde k té změně z jednoho vědomí do druhého, z archaického do magického a do mýtického. A my teďka prožíváme éru, kterou on nazývá racionální, mentální, kdy se hodně zaměřujeme právě na to, na tu analytickou část. A my se dostáváme do části, které se říká integrální, nebo je tak nazývána. A my bychom měli být schopni ty předchozí struktury vědomí určitým způsobem zkonsolidovat a žít ve všech těch úrovních zároveň, umět využívat všechny ty aspekty. A ty změny mezi těmi strukturami vědomí nastávají velmi rychle, nastávají skokově. Není to tak, že to trvá stovky tisíce let, ale ve chvíli, kdy dojde k nějaké kritické mase, tak se celá ta společnost změní. A tím, že se změní vědomí, tím, že se změní ta struktura té společnosti, tak se spolu s ní změní naprosto všechno.
Takže vy si vlastně pod civilizační změnou představujete změnu vědomí, změnu těch struktur. Protože když budu, řeknu to schválně jako takový trošku neandrtálec, ale většina lidí, když se řekne civilizační změna, tak si představuje nějakou razantní věc ve společnosti. To znamená třeba válku, atomový konflikt, výbuch sopky, dojde ropa, dojde plyn nebo něco takového. Ale vy vlastně vůbec o těchto věcech nemluvíte. Zatím jste se vlastně bavili jenom o změně vědomí.
Ona je tam úzká spojitost, ale spíše bych řekl, že ty věci, které jste jmenovala, jsou důsledkem té změny toho vědomí. A tihleti myslitelé i popisují to, že ty přechodová období mezi jednou a druhou strukturou toho vědomí jsou vždycky charakteristické velkými dramatickými změnami v té společnosti. Protože to staré paradigma už není podporované, už se v něm nedá vlastně žít a vzniká nějaké nové paradigma. A musí tudíž vzniknout i nové struktury. Je tedy na místě říct, že všechny ty předchozí změny, které probíhaly, kdy byly ty přechodová období mezi těmi strukturami, tak si sebou vždycky nesly velmi nešťastné civilizační změny, jo? Zániky civilizací, totální kolapsy, rozpad, destrukce. Co by mělo být pozitivní pro tu naši budoucnost je, že mnoho těchto myslitelů a moje osobní zkušenost, můj vhled je taky takový, že naše vědomí a stav této společnosti a civilizace je natolik vyspělý, i když se to ne vždycky úplně zdá, že bychom měli být schopni projít s touhletou změnou, těmi dveřmi do toho nového paradigmatu bezpečnější a pohodlnější cestou, kdy se už nezničíme jako civilizace, ale že ta transformace bude řekněme, hladší, než byly ty předchozí.
To jste vyčetl, nebo vám to přišlo v meditaci, nebo je to vaše doufání, že ta změna by tentokrát mohla být, řekněme, ne až tak násilná, mohla by být pozvolnější a rozhodně nekrvavá?
Odvolávám se na některá ta jména, která jsem jmenoval, ale samozřejmě těch mystiků, filozofů je veliká spousta a potom mám svoje osobní vhledy. A já nevím, jak daleko můžeme jít, abych nebyl považován za nějakého ezo, oni mi lidé říkají různými jmény občas, když se dotýkám více té spirituality a nějakého duchovního rozměru.
Tomu se neubráníme v žádném případě. Takže do toho.
Schopnost dostávat se do meditace, do toho hlubokého stavu, spojení se vším, to, čemu se říká v józe třeba samádhi, nebo mystický prožitek, spirituální prožitek, není vlastně nic jiného, než rozpuštění hranice mezi osobním vědomím, osobním nevědomím a kolektivním nevědomím, když bych to řekl těmi slovy psychologie. A pokud já jsem schopen tuto hranici, tu bránu otevřít, tak dostávám přístup k vhledům v nějaké symbolické formě, aby mi zprostředkovaly ty archetypální prožitky. A já tyhle ty prožitky mám jich několik, nebo mám jich mnoho, ale několik týkajících se tady tohoto přechodu nějakého nového paradigmatu. A tudíž vím, že ta dramatická událost konce civilizace už nenastane.
Tak to je dobrá zpráva pro naše posluchače a nezbývá, než věřit, že máte pravdu, přát si to, doufat a doufat, že ta transformace proběhne k dobrému a proběhne, řekněme, tímto způsobem, jak vy říkáte, ale přesto se mi nechce věřit tomu, že je možná takováto změna, to znamená civilizační změna, a jak už jsme si naznačili, většinou neprobíhají lineárně, nýbrž skokově, že jsme tak vyspělí, že to zvládneme každý jeden výrůst, aby to zkrátka bylo účinné, k dobrému a bezbolestné.
Ono není nutné, aby to udělali všichni, protože ona se ta schopnost toho rozšířit si to vědomí, to znamená nasvítit i do míst, které my ještě byly před chvílí neznámé. Není to žádná jako, taková ta západní druhá ezoterika, která to zjednodušuje, ale rozšířit vědomí znamená dostat se za hranice toho známého, pochopit trošku víc, mít větší nadhled, vystoupat potom po tom žebříku trošku výš. A pokud tohle to udělá dostatečné množství lidí, tak je to jako s tím případem té z té opice, jestli Martino znáte, takové ty testy, kdy se dělali, že když pardon?
Jak bere pomeranč nebo jak si myje brambory?
Jak si myje brambory. A ty následné testy byly dělané i potom s lidmi, třeba v Austrálii, kdy se zkoušelo nějaký těžký matematický případ, příklad nebo nějaké pucle poskládat, nějaký kvíz. A jakmile se to dostane do pole vědomí některých lidí a dosáhne to kritické masy, tak lidi na druhé straně země koule už se to objeví u dalších lidí, kteří jsou tomu otevřeni. A je to takhle stejně i s různými objevy v historii, jako je třeba teorie relativity a další obrovské skoky v našem poznání, tak vždycky se to objevilo najednou na více místech. Není to tak, že jeden člověk něco objeví, ale je to ten vhled, který najednou se otevře nejen pro toho jednoho člověka, ale pro celou skupinu.
To je... Ano, povídejte, dopovězte to.
Proto já si myslím, že není nutné do nějaké změny někoho nutit, a ani vést úplně jako každého člověka k tomu poznání, pochopení, osvícení, rozšíření si vědomí, ale nechat ty, kteří o to stojí a usilují o to a tou vlastní změnou, oni přispívají, jako kdyby dolívali tu vodu po těch kapičkách do té sklenice a až se naplní ta sklenice, tak té změně dojde a ostatním to pomůže právě k té skokové změně.
To znamená, že infikovat se lze i dobrým poznáním a moudrostí.
Přesně tak. A není to, jako pan Zimbardo uváděl, že to jedno nahnilé jablko zkazí ten sud těch dobrých jablk, ale je to, funguje to i obráceně. To je ten jeden pozitivní příklad, pomáhá posunout a ovlivnit obrovské množství a zase potom těch dalších.
Vy jste říkal, nemusí všichni nutně toužit po, řekněme, své osobní transformaci, ale zároveň jsme na úvod řekli, že je těch lidí, kteří touží stále více a pravděpodobně ti vnímavější jedinci rozeznávají, že se ta civilizační změna přibližuje a proto řada lidí reaguje na tu atmosféru. Ale vy už, když jste popisoval vědomí, nevědomí a tak dále, tak tady cítím, že by pro mnohé mohl nastat problém, jak se zorientovat. Vy říkáte, že ve své praxi jógy jdete cestou integrace těch různých cest, jednak různých technik jógy, ajurvédy, tantry, vědy. A v tu chvíli má člověk pocit, že k tomu všemu, co dělá dnes a denně, k tomu všemu, nad čím vším přemýšlí, ještě musí vystudovat dvě univerzity, aby se mohl stát lepším člověkem. Rozumíte mi?
Rozumím, ale ono to tak úplně nemusí být. Ty metody, techniky, jak být vědomějším, tak jsou poměrně jednoduché a je jich celá spousta. Ono v podstatě všechny náboženské systémy, minimálně ty mystické větve těch náboženství a nebo i různé další tradice, ať je to alchymie, hermetismus nebo mystéria egyptská a další, tak všechny mají stejný cíl a to je dosažení co největšího možného potenciálu člověka, toho jednotlivce, rozšířit mu to vědomí jinými slovy. Někde se tomu nazývá osvícením, někde se tomu říká Bůh, někde univerzum, třeba u vás. A my si to můžeme nazývat různě, ale v podstatě je to velmi podobné. A já jsem právě i do jedné úvodní lekce v rámci našeho kurzu a i těch osobních vedení srovnal tyhle ty různé přístupy. A když se podíváte, tak téměř všechny z nich mají určitý počet kroků k tomu stavu rozšířeného vědomí, k tomu pochopení. A každý člověk žije ve všech těch úrovních, akorát potřebuje je rozvíjet, protože ve všech není plně. A nakonec ty metody a techniky nejsou tolik důležité, jako ta vnitřní touha po tom poznání. A pokud člověk tuhle tu touhu má, tak si tu cestu najde. A neexistuje jedna správná, je jich mnoho, ale nakonec oni se zbíhají v tom jednom bodě.
Ale zároveň je tady velké nebezpečí a myslím si, že hodně u západního člověka, který má i ve své touze, dobře míněné touze, tendenci pohybovat se takzvaně od zdi ke zdi. Protože ten západ o tu náboženskou i o tu nenáboženskou spiritualitu v minulosti přichází, nechci říct přišel, přichází. A tudíž v tu chvíli hledající lidé sahají po všem. Proto vy už jste tady o tom mluvil i s troškou pejorativního přídechu, jako o tom ezo a podobně. Jak se udržet na té cestě ve správném směru? Jak zjistit, že člověk jde po správné cestě a jak z ní nesejít, když už ji najdu?
Já mohu jenom nabídnout moji zkušenost. Já nemohu mluvit obecně za všechny a já jsem velmi skeptický k těmhletěm zjednodušováním a různým ezověcem. Já to říkám jako s tím trošku pejorativním nádechem, protože se s tím často setkávám, že vlastně yoga je nějaké dobro a že když je člověk praktikuje jogu, tak by se neměl vyjadřovat vlastně k žádným věcem toho materiálního světa, protože tím vlastně ukazuje, že není dostatečně vyspělý. Ale já jsem si vzal tu svoji cestu skrze studium, skrze porozumění, poznání a já si velmi dobře vybírám, od koho se inspiruji. Protože já tím, že třeba čtu knihu od člověka, který je autentický, je moudrý, inspiruje mě, tak já tu energii toho člověka do sebe dostávám. Pokud jdu samozřejmě s člověkem, který je podvodník a nemá sám svoje emoce v pořádku, svůj život v pořádku, tak zase do sebe přijímám chtě nechtě i tyhle ty aspekty jeho osobnosti. Takže já vždy si dělám poměrně širší průzkum toho, kdo ten člověk je, jak na mě působí. Pokud je možné podívat se třeba na různá videa, rozhovory a podívat se, jak ten člověk žije, přečíst si pár knih a teprve potom si dělám obrázek, jestli s někým takovým chci tu cestu jít. A to platí i o historických postavách. No, chci se učit od Platona, tak se prvně podívám, kdo Platon byl, jak žil, jestli mi to dává smysl. A úplně nejsem příznivcem takových těch moderních zkratek, které se využívají v tantře, v józe, spiritualitě. A takže jsem velmi pozorný k tomu, od koho se učím a z čeho se učím.
Já tomu, co občas všichni děláme, a myslím si, že to pocítil každý, kdo hledal, tak já tomu říkám syndrom vesničkomá středisková, kdy tam ta jedna venkovanka, stará dáma, vlastně vždycky, když někdo něco řekne, tak ona řekne, má pravdu, předsedo. A někdo řekne něco, co to popírá, ona řekne, má pravdu, předsedo. Když budeme na YouTube a budeme poslouchat vás, řekneme, má pravdu, předsedo. Pak si pustíme někoho jiného, ten bude třeba mluvit proti józe a že to není pro západního člověka, že je to pro západního člověka cesta přežitá a my řekneme, aha, to má logiku, má pravdu, předsedo. Kde najít kotvu?
Používat rozum, svoje vnímání, cítění, nechat to na sebe chvilku působit a třeba si udělat tu meditaci nebo se nad tím v podstatě jenom zamyslet, nějakou kontemplaci a dohledávat si informace. Minimálně na začátku je to velmi důležité. Dokud člověk nemá trochu očištěnou tu perspektivu, to zrcadlo, tak nemůže vidět mnoho dopředu. Takže je dobré potom se inspirovat někým, kdo už kousek té cesty ušel, aby mě posunul aspoň o kousek dál. A ta vlastní praxe je prostě nevyhnutelná. Není to jenom o tom studiu, ale o tom sednout si do klidu a třeba se nad tím zamyslet. To je pro mě tak.
Danieli Paulusi, děkuji vám za to, že ve spoustě věcí, které jste řekl, je pro mnohé lidi jistě pochodeň, protože váhají, chtějí se vydat na cestu a možná zrovna teď dostali ten správný impuls. Díky i za ně.
Velice si vážím pozvání, děkuji za tu možnost.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Na našem webu ale najdete tolik dalších pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní v kuse. Naše vysílání najdete samozřejmě i na našem Facebooku či YouTube, ale poslouchejte nás prosím hlavně na našem webu. Tam je větší naděje, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.